Gambar nomor 9. Musa lan titahipun Gusti Allah. Musa menika salah satunggale keturunane Abraham lan Iska. Musa percaya dhateng Gusti Allah. Sawijining dinten Gusti Allah ngutus Musa supados minggah dhateng sawijining gunung. Ing mriku Gusti Allah maringi titah utawi angger-angger supados dilampahi dening sedaya menungsa. Ing gambar menika para sedherek saged mirsani gambaripun Musa ingkang saweg mandhap saking gunung kanthi mbekta titah Gusti Allah. Gusti Allah ngutus supados Musa nerusaken titah kala wau dhateng sedaya tiyang. Gusti Allah ngersakaken supados sedaya menungsa percaya lan bangun miturut dumateng titahipun Gusti Allah kala wau.